دكتور خالد جارك تر خوش اتنا مو برا مكاني باشي كري دنيا امريكا هروكو لهندي لميديا كاني تركي ده هاتوا باس لو دكريت كا بارتي اشتيو ديموكراسي واتا بيدفا پشتواني لسرك وزيري تركيا رجا تيو اردوغان دكات برامبر با بختاناني گندالي گوايا اردوغانالي پيلانگيراني كي درويا تا چند شياني هيا بيدفا لميانا دلقل اكفا حوبندي اگدرز بكات
براستی او پشتیوانی که بده پلا لپارتی آکپی دکه لبرن برو چشانی که دوانه دا بوی خلقاوه ببوچونی من او حلویستی چی تاکتیکیه و اگر لیگدانوی مند بیویه او نابیت هوکاری اوی که هاو پیمانیتی که استراتیجیک لسرعاستی سیاست لنیو ترکیه دا لنیوان پارتی دستالات داری دادوگش پیدانیانی آکپی للایک وللایشی دیکش پارتی چتی دموکراتیک یعنی بده فدروز بکردری
آیا بیجگل آکپا بلین لاینی کردی هیچ لاینی که تر هیا که بتوان لگل پیوندی ببستن و کاریگریان هاوی لسر چار سر کردنی که شکرد لترکیا؟
بزانی در پیش دامه در بزانیم بوسی و هاو پیمانی تی لنیوان آکپا و بده فا پیگنایا من تی مویا او مذاکراتی که استل آرادای زورتر دانو استانی امتیازات لبران بر یکتر دا و زور لاینی تاکتیکی هیا اویش دلیلی خوی هیا. لپیش هم مشتیک دا بلیم اولا به هیچ شویگ امکانی نیه که هاو پیمانی تیگ لنیوان آکپو بتا پدا لعاستی لوکالی یعنی هل بجارنی شاروانی کان دا پیگ بیا چون او دو پارتی هل دا دوازه سالی را بردو دا لبرانبر یکتر دا ململانی دا بون. یعنی لراستی دا اوانا رقیبی سیاسی یکتر لمیدانی سیاست دا. هر وا گوتاری سیاسی بدا پا یا بلین پاککل لایک دا لراستی دا گوتاری وان لده سال و دوازه سالی را بردو دا یعنی او گوتاری که بوته هوکاری یه گرتوی للیان اوانا و شوازگ لگوتار بوا که آکپه برام برکی بوا یعنی او گوتارا دارشترا و لسچوارچی وی گوتاری لسر دجایتی کردن و ململانی کردن لبرام بر آکپه دا بوا دواتر هر وار دنیوان بده پو آکپه دا مسئله قولایی یابلین جوازه کی ایدولوژی کی برین هیا بده پا خوی وکو زورتر هاو پیمانی برای چپ دبینی لترکیه و تنانت هسته و بدرست کرنی پارتی چی سرانسری چپ لعاستی ترکیه دا وش وکاره که ناتوانیه براستی و هاو پیمانی دی که چاوروان بکریه پیگ بیا ببوچونی من براستی آکپا او رو لمیدانی سیاست دا لده سالی رابردو دا تنها هاو پیمانی کی جگای متمانه که هی بایوی جماعتی فتح الله گولن بوا راستی دا او کو پارتی چی سیاسی جدا نه بو بلکو بشک بو لبدنی سیاسی و کلتوری و آبوری آکپا و بدنی اداری آکپا بلام است اوانش با هوی چیشه ایدولوژیک یا تیخیر نوی خویان لدیار دکم لآکپا خطی خویان لآکپا جدا کردو توا او رو آکپا که پارتی دستالات داره لترکیه لهمو وقتی چی دستالات داری خوی زیاتر بتنیه ها
بس دکتر خالد هندی لعنتی ترکی دلاین پشتوانی بیاد پل اردوغان بگران لسرند دکویت و دلاین گوای لعنتی کردی تنها بیر لبرجمندی خویان دکنوا ایوش خوین نمیتان هیب و آجر بورشونا
برایتی من پیام اگر حتی ول دادواس سالی را بردودا نزیک بونوی چی استراتژیک لنیوان آکپا و لعنتی کردی دا لسر هندک بنمای دموکراتیکو بتایبر لسر مافی کردوشی واحد آردا بیا اوش دچی پوزیتیو بو بلان حلویستی کرد و حلویستی پککه به تایبت و حلویستی سروکایتی پککه به امرالی و جوری که دیکه بو او را امن هر وشی باسم کر آکپه لمیدانی سیاست دا به تنیا ماوتوا بلان من پیموانی دیسان او تنیای آکپه ببیت هوکاری اوی که او پارتی لمیدانی سیاست بکیویت دریا یا حل بجاردکانی دا هاتو بدورینی او پارتی چوناسون از مونکانی پیشتری خوی تاقی کرنوکانی پیشتری خوی لبرانبر ارتش دا لبرانبر دولتی سیبر دا لبرانبر دادگاکانی اولات دا و تنانه لبرانبر اپوزیسیونی سیکولاری اولات دا تارادیک به سرکوتوی بردوتا پیش و هر واتوانیویتی هاو تریب لگل او ململانی که لمیدانی سیاست و دامودازگاکانی ترکیه لگل هیزکانی دی که هی بوا تنان دستکوتی آبوری و سیاسی گرینگی نیوخوی و نوچهیشی هبیه من پیم وای او زاری سر رای کوی چشکان آکپا دتوانی او پروسه یعنی بقازان دی خوی بره تا پیش دا آکادا بلام دیسانی جوشی باسم کرد هاو پیمانیتی لنیوان آکپا و بتپا دا امکانی نیه دروز بکردریه چون او دو پارتی بحکم او سروشتی که هیانو بحکمی او حلقه او سياسي جغرافيه كتيان دا بحكم بيشيني سياسي لغال يكتر داهيانا زورتر رقيبي يكتر انتاكو هاو پيماني يكتر بون بلا من پيم ويا لجيگاهشي زور گرينج يا جيگاهشي حستمي سياسي دا يا بلين اگر ترسيشي چار نوساز بيا اگر مترسيشي جدي لسر دستلات و آكفه بيا اگر چه مسئله ترسی کودتا و شیوه بیا من فیمو ایلا حالت چیوه دا بده پا و سروکاتی پاککا و بگره سروکی بندکراوی پاککا عبدالله اوزلان لزندان امرالیش اوان پشتیوانی لآکه پده کن.
بس دکتر خالد چه اردوگان و یا خود آکه پا هندی ولاتان و لعنی درکی لو بختانان تاوان بارده کنو و با پیلانگی ری نویده بن اگر او راست بی او لعنانه تاشن شیانی هیا آستنگ لبرانبر چار سرکردنی کشه کرد روز بکن؟
زانی مسئله اوی پیلانجری یا هی یا نا امن نازانم بلان او حرکت پارتی که سیاسی یا هیزه که سیاسی دکویتا برهیرشی لعنی برانبری خوی بشه چی او کردوانا دخاطا اختوی پیلانه که لدر ورای لزگاه چی دیکه دا لبرانبری داریش تراوا او دیاری ناکه بلان گوتاری سیاسی که لراستی دا زوری چی دیکه حلویز دنونیه من پێم وایە ئەو حاڵەتەی کە ئەو ڕۆ تورکیا تێککەوتووە و ئاکەپە بەتایبەت نێو ئەو جێژاوە کەوتووە زۆر ئاڵۆزتر لەوەیە کە بە مودێلێکی سادە مودێلێکی سیاسی یا چارەسەری سادە بتوانێت چارەسەر بکرێت. ئەگەر مەسەلە کێشەی کورد بێت، ئەگەر لەلایەك ئاکەپە بێت و لە هەلومەرجی ئێستادا ئیمتیازێکی زۆرتر بە کوردان بدا، ئەو کاتە پێگەی ئاکەپە لە نێوان تورکان بە تایبەت ئەو تورکە نەتەوەپەرست یا ناسیۆنالیستانەی بە شێوازێک پشتگیری لە ئاکەپە دەکەن، پێگەی ئەو حیزبە لە نێوان بلاواز دەبێت. ئەگەر بێت و ئیمتیازیش بە کورد نەدا و ئەو کێشەیە بە شکلی هەڵاوەسراوەک بهێڵێتەوە وەکو ئێستا هێشتوێتەوە، لەلایەکی دیکە دیسان ئاکەپە ئەو نفوذەی کە لە کوردستان داهێتی و تا ئەندازێکیش بەرچاوە کەم دەبێتەوە. لەلایەکی دیکەش گوشارێکی بێ ئەندازەی ئۆپۆزیسیۆنی بەرابەر ئاکەپە کە بریتین لە پارتی جەهەپا و هەروەها پارتی مەهەپا کە ئەوانە ئەوەی دووهەمیان پارتێکی نەتەوەپەرستە، ئەوش بۆ کۆی کێشەشی خۆڵخاندوو بۆ ئاکەپە سەرەڕای ئەوەش کە ئێستا هێزی گەورەی وەکو جەماعەتی فەتحوڵا گولەن هاوتەریب ناچنە پێشە لەگەڵ سیاسەتی ئاکەپە و بگرە لە تەنیش ئەوەش کێشەیەکی گەورەی ئابووری ناسەقامگیری سیاسی بۆتە هۆکاری ئەوەی کە مەسەلەی ئابووری لە تورکیا لاواز بێ و نرخی لیرە کە تا ڕۆژانی پێشە و خەیرانە لەڕاستیدا دراوێکی مەقبوڵ بوو لە ئاستی نێونەتەوەیدا ئەوڕۆ تا ڕادەی 135 نرخی خۆی لەدەست دەدا. هەموو ئەوانە کێشەن و وەزعەکە زیاتر لە جاران ئاڵۆز دەکا. من پێم وایە ئاکەپە دیسانیش تاقیکردنەوەیەکی ئەوتۆی دەبێ بە حوصلە، بە سەبر و بە تاکتیکی جۆر بە جۆر دەتوانێت بە سەرکۆی کێشەکاندا زاڵبێ و سەرکەوتن بەدەست بێنێ.
دکتۆر خالد خیاطی، مامۆستای زانستە ئەمریکان لە زانکۆی لێن شۆپینگی سوی، زۆر زۆر سوپاس.
سوپاس بۆ هێرشکاکە جانیجان.